Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Četvrtak je 28. maj. Na ročištu za izjašnjenje o krivici u sudu BiH optuženi Izet Smajić se izjasnio da nije kriv za ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika. Predstavnički dom Federacije BiH odgodio razmatranje mjera vlade za ublaživanje posljedica globalne ekonomske krize u Federaciji. Premijer Nedžad Branković informisao poslanike o svojoj neopozivoj ostavci.
I dok se ne izvrši moje razrješenje, ja sam na godišnjem odmoru.
Jer se vrlo vjerovatno neću ne baviti politikom, dakle ja sam najobičniji profesor na fakultetu, ništa više.
U organizaciji Transparency International Bosni i Hercegovini u Sarajevu panel diskusija o ulozi civilnog društva u antikorupcionim reformama.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, bitno je da ostanu angažovani međunarodni tužioci, dok ne bude uspostavljen kapacitet za potpuni ustroj vladavine prava.
Globalna ekonomska kriza utiče na veliki rast kršenja ljudskih prava, upozorila organizacija Amnesty International u redovnom godišnjem izvještaju. Najmanje 16 osoba poginulo i oko 20 povrijeđeno u autobuskoj nesreći u Bugarskoj. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnicima federalnog parlamenta danas se obratio odlazeći premijer Federacije Nedžad Branković i zvanično ih izvijestio o svojoj odluci da podnese neopoziv u ostavku na mjesto premijera. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo kazao je danas poslanicima da nakon aktuelne ostavke Nedžada Brankovića dužnost premijera prema Ustavu preuzimaju njegovi zamjenici do imenovanja novog premijera vlade. Izjašnjenje troje čelnih ljudi izvršne vlasti Federacije očekuje se u ponedjeljak, a potom i prijedlog za novog premijerskog kandidata, dodao je Kebo. Zastupnički dom federalnog parlamenta odgodio je danas raspravu o mjerama vlade Federacije za prevazilaženje posljedica globalne ekonomske krize. Federalna vlada dala je danas garanciju Razvojnoj banci Federacije za kredit preduzeću Pretis u iznosu od 4,5 miliona konvertibilnih maraka. 200 radnika Pretisa koji su na nekoliko sati blokirali zgradu vlade nakon postignutog dogovora su se razišli. Predsjednik sindikata radnika ovog preduzeća Ibrahim Hrvat za naš radio kaže da su zadovoljni postignutim dogovorom.
Preduzeće imalo dug prema kredit kod Razvojne banke od 2 miliona 290 i ne znam koliko hiljada. Dogovorili smo se da to bude 7 miliona ili da oni reprogramiraju onaj naš kredit, a da nam daju 4,5 miliona. Tako da smo mi sad trenutno zadovoljni sa ovom odlukom vlade. Mi ćemo od ovih para koje su namijenjena 1,5 miliona za isplatu jednokratno 6 naših zaostalih plata, a do kraja godine da bude isplaćeno za drugi ovaj dio zaostalih plata naših. S time što mi s ovim sredstvima možemo da završimo započete ugovore prema Maleziji, prema Pakistanu i da naplatimo pare od tih država gdje ćemo mi od tih para moći da isplatimo naše zaostale plate.
U Banja Luci je danas u prisustvu više vladika Srpske pravoslavne crkve osveštan obnovljeni hram Hrista Spasitelja srušen u bombardovanju aprila 1941. godine. Prisustvovali su zvaničnici iz političkog, kulturnog i javnog života Bosne i Hercegovine, predstavnici Katoličke crkve i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović prebačen je na kliniku za neurologiju pošto mu je pozlilo na svečanosti osveštenja crkve Hrista Spasitelja, a iz kliničkog centra kasnije su javili da se Kuzmanović sada dobro osjeća. Protiv odgovornih ministara u vladi Unsko-sanskog kantona koji su tokom proteklih 10 godina svojim propustima prouzrokovali oko 70 miliona maraka obaveza prema Unsko-sanskom kantonu, kantonalni pravobranilac Himzo Ezić podnio je krivične prijeve. Bivši ministar privrede i energetike Republike Srpske Milan Bogičević i bivši direktor rafinerije Brod Ilija Drpa pušteni su na slobodu nakon saslušanja u specijalnom tužilaštvu Republike Srpske, a u vezi sa slučajem Vitol. Izet Smajić, optužen u predmetu Tuzlanska kolona, danas se pred sudom Bosne i Hercegovine izjasnio da nije kriv za ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika 92. godine u Tuzli. U optužnici se navodi da je Smajić prišao ranjenom vojniku JNA i pucao u njega nanijevši mu teške tjelesne povrede. Sudski proces koji je pokrenut u sudu Bosne i Hercegovine protiv Smajića prvi je slučaj procesuiranja napada na kolonu Jugoslavenske narodne armije prilikom njihovog povlačenja iz kasarne Husinska buna u Tuzli. Pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas je počelo izvođenje završnih riječi tužilaštva i odbrane na suđenju Iliji Jurešiću za učešće u napadu na kolonu JNA koja se u maju 1992. godine povlačila iz Tuzle. Ministrica pravde Srbije Snežana Malović izjavila je da joj je upućena inicijativa da se sastane sa ministrom pravde Bosne i Hercegovine Barišom Čolakom radi rješavanja pitanja u vezi sa slučajem Tuzlanska kolona. 16 osoba danas je poginulo, a oko 20 povrijeđeno u nesreći na jugoistoku Bugarske kada je autobus na planinskom putu uletio među pješake koji su išli na proslavu vjerskog praznika. Policija je saopštila da je vozač vjerovatno izgubio kontrolu nad vozilom pošto su kočnice otkazale.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. U Sarajevu se održava sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH, čiji je početak kasnio zbog blokade zgrade vlade Federacije, ispred koje su se okupili radnici preduzeća Preti Slogošća. Premijer Federacije, Nežad Branković, obavijestio poslanike o svojoj neopozivoj ostavci, a potom je uslijedila priča o tome da li razgovarati o vladinim mjerama za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize. Slušamo Aidu Đugum.
Predstavnički dom federalnog parlamenta odgodio je raspravu o mjerama federalne vlade za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize i vratio vladi na doradu predloženi materijal. Rasprava je odgođena na zahtjev više poslanika jer su poslanici materijal kasno dobili i nisu bili zadovoljni predloženim rješenjima vlade. Poslanik Ibrahim Nadarević upozorio je da ako budu usvojili ovakav dokument, vlasti u federaciji morat će se suočiti sa socijalnim nemirima.
Ovako uopćeno ja mislim da ćemo u oktobru ili novembru mjesecu imati puno vrelije dane nego u junu i augustu. Ovako neodređeno i ovako neprecizno postavljeno je samo da vlada Federacije Bosne i Hercegovine otprilike postupi po principu brigo moja pređi na drugoga.
Poslanici su naglasili da materijal ne sadrži ni prijedloge građanske inicijative, ni prijedloge pojedinih stranaka za rješavanje ekonomske situacije u kojoj se našla federacija, poslanik Omer Vatrić.
Nemamo osnovni postulata na bazi koji se planira rebalans budžeta, nemamo izmjenje socijalnih politika, nemamo ništa što bi trebalo imati poslanik koji se aktivno bavi ovom problematikom, a da to ne čita iz medija o boračkim populacijama, o socijalnim kategorijama.
Ministar financija Federacije Vjekoslav Bevanda zatražio odlaganje rasprave o mjerama za suzbijanje posljedica ekonomske krize, jer kako je rekao, prvi put vidi predloženi materijal.
Situacija je malo neobičajena. Znači ovaj materijal nije bio na vladi, nije materijal vladi. On je dio, znači, onog što se radilo na ekonomsko-socijalnom vijeću. U ovoj formi materijal nikad nisam vidio.
Bevanda istakao da bi se o mjerama trebalo razgovarati u parlamentu uporedo sa raspravom o rebalansu budžeta, koji bi trebao biti urađen do 22. juna. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Dakle, premijer Federacije Nežad Branković informisao je poslanike predstavničkog doma o svojoj ostavci, kazavši između ostalog da ostavku podnosi u trenutku kada je federalni budžet potpuno likvidan, jer je u njemu sada više novca nego planiranih obaveza. Tek pitanje izbora novog federalnog premijera zapalo je na ustavu, koji nije predvidio takvu mogućnost. Rubrika Čerane Karabegović. Evo nas, u Banja Luci radnici banjalučkog Ilašinkrada već dva dana su u štrajku. Radnici traži neisplaćene plate, dok vlada Republike Srpske traži da se obavi analiza situacije. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radnici fabrike alatnih mašina Jelšingrad iz Banja Luke najavljuju da će u narednih par dana stupiti i u štrajk glađu, koliko im do sutra većinski vlasnik, vlada Republike Srpske, ne počne da rješava isplatu skoro 50 zaostalih plata. Više od 200 radnika Jelšingrada već drugi dan su u generalnom štrajku, a fabrika im duguje oko 5 milijuna maraka zarade u proteklih 8 godina. Posljednju platu su primili u septembru prošle godine, kaže predsjednik štrajkačkog odbora Mirko Karalić.
Radnici Jelšingrada su stupili u štrajk zbog neisplaćenih plata u 2008. i 2009. godine. Potraži ukupno 7 plata za ovaj period. One plate iz perioda 2001. i 2001. to smo zaledili, to smo ostali po strani. I drugi zahtjev je smjena direktora zbog ovako katastrofalne situacije u preduzeću. Mi ćemo ići sa štrajkom do ispunjenja naših zahtjeva u petak. Ako ne bude ispunjen naši zahtjev, mi od ponedjeljka ćemo već razmišljati o radikalnim mjerama.
Radnici su nezadovoljni i što je rukovodstvo Jelšingrada na svoju ruku pokrenulo inicijativu za otvaranje stečajnog postupka u preduzeću, traže od vlade da razmotri bilo koje drugo rješenje osim otpuštanja radnika i gašenja fabrike. Zamjenik generalnog direktora Jelšingrada Nenad Carević naveo je kako sa vladom već traju pregovori o mogućim rješenjima, te da ne mora značiti da će doći do stečaja.
Prvi predlog je bio privatizacija. To je ono što sigurno za radnik Jelšingrada je najbolja varijanta. Pri tome opet moramo biti svjesni da je svaka privatizacija koja dođe neće zadržati veliki broj zaposlenih radnika. To je, imamo brojne primjere, pa nema razloga da bi mi bili neki izuzetak.
O Jelšingradu je jučer raspravljala i vlada, te je donijela odluku da se izvrši analiza situacije, nakon čega će se odlučiti o mjerama. Entitetski premijer Milorad Dodik kazao je da su rukovodstva preduzeća dovela Jelšingrad u takvu situaciju da nema zainteresovanih za privatizaciju.
Kao što znate da su privatizacioni tenderi propali, tako da nije bilo zainteresovanih na tim tenderima, mi ćemo vidjeti na koji način. Naravno i u okviru programa koji smo kreirali kao mjere sprečavanja udara svjetske ekonomske krize u realnom sektoru, u okviru tih mjera mi ćemo se i odnositi prema toj kompaniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nevladina organizacija. Dakle, tehnički problemi sa računarom su razlog što nije išao najavljeni prilog uz izvinjenje. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković informisao je poslanike predstavničkog doma o svojoj ostavci, kazavši da ostavku podnosi u trenutku kada je federalni budžet potpuno likvidan, jer je u njemu sada više novca nego planirana obaveza. Tek pitanje izbora novog federalnog premijera zapravo je na ustavu koji nije predvidio takvu mogućnost. Rubrika Dženane Karabegović.
Predsjednice i potpredsjednici federacije razmatrat će ostavku predsjednika federalne vlade Nežada Brankovića u ponedjeljak nakon što se sa službenog puta vrati predsjednica Borjana Krišto. Kako Ustav federacije nije predvidio mogućnost premijerove ostavke ukoliko je čelni ljudi potvrde, postoji dvije mogućnosti. Jedna je da padne kompletna vlada, a druga da se potvrdi sadašnji sastav vlade, a funkciju premijera preuzme kandidat kojeg imenuje SDA. Potpredsjednik federacije Mirsad Kebo kaže da će to biti stvar procjene i političkog dogovora.
Oni koji su pravili ustav nisu predvidjeli ove situacije, kao što u stvari nijedan zakon ne može predvidjeti sve situacije, pa se onda povraće analogije. Pa i ovi tumači da odlazak premijera znači i pad vlade su u pravu ako polaze s aspekta analogije. I u pravu su i oni drugi koji kažu da premijer u našem ustavu federacije nije mandatar, nego su mandatari predsjednik federacije zajedno sa dva potpredsjednika. Prema tome, konačnu odluku može donijeti samo Ustavni sud i može donijeti parlament.
Predsjednik vlade Nedžad Branković, koji je nakon podnošenja ostavke uzeo godišnji odmor, za naš radio kaže da potpredsjednici vlade imaju kapacitet da ga mijenjaju, kao i da ga visoka politika više ne interesuje i da se njome neće baviti.
I dok se ne izvrši moje razrješenje, ja sam na godišnjem odmoru.
Jer se vrlo vjerovatno neću baviti politikom. Dakle, ja sam najobičniji profesor na fakultetu, ništa više.
Potpredsjednik vlade i ministar financija Vjekoslav Bevanda na naše pitanje da li će mijenjati Brankovića do izbora novog premijera je rekao.
Kolega Grahovac, ja moramo mijenjati kolegu Brankovića dok se izabere nova vlada. Tehnički odrađujemo, nadam da će to prije raspetljati. Nova vlada se formira kad da premijer ostavku.
Stranka demokratske akcije imenovala je Salku Ophođaša da bude dio kolegija vlade do izbora novog premijera. Upitan da li to znači da će biti i novi premijer, odgovara.
Ne, ni slučajno. Nije niko sa mnom razgovarao i ako mi to neko ponudi, ja ću to veoma rado odbiti.
Predstavnici vladajuće koalicije ne žele prognozirati hoće li nakon Brankovićeve smjene doći i do pada vlade. U HDZ-u BiH smatraju da rekonstrukcije treba biti. Poslanik Mate Franjičević.
Sumnjam da ćemo biti u tako jednostavnoj poziciji da samo promijenimo premijera, odnosno da imenujemo novog čovjeka na tu dužnost, da svi ministri koji su aktualni ministri ostanu na tim pozicijama.
Poslanik SDP-a Slaviša Šućur.
Nakon što ova vlada padne, ako nema premijera, da se imenuje novi mandatar, da se formira nova vlada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nevladina organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine organizovala je danas u Sarajevu panel diskusiju o ulozi civilnog društva u antikorupcionim reformama. Izvještaj Selme Boračić.
Panel diskusija o ulozi civilnog društva u antikorupcionim reformama predstavlja priliku da predstavnici institucija vlasti civilnog društva i međunarodne zajednice analiziraju stanje korupcije u Bosni i Hercegovini, kao i načine borbe protiv ove štetne pojave. Predsjedavajuća Međunarodnog odbora direktora Transparency Internationala Huguette Label ističe da je neophodno iskorijeniti korupciju te da se u tu borbu trebaju uključiti svi segmenti društva.
In this regard, I think it
would be very important at this time.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, bitno je da ostanu angažovani međunarodni tužioci dok ne bude uspostavljen kapacitet za potpuni ustroj vladavine prava. Strategija za borbu protiv korupcije postoji, a važno je da se ona sada provede. Na tome trebaju insistirati građani Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Upravnog odbora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Emir Đikić kaže da se suština cijelog problema ogleda u tome da bi parlament Bosne i Hercegovine trebao kontrolirati rad izvršnih vlasti kako se ne bi dešavalo da postoje strategije koje niko ne provodi.
Međutim, naše vlasti trenutno ne pokazuju nikakve znakove napretka niti ikakve znakove rada u posljednjih godinu dana na ovim pitanjima. OHR trenutno nema velikih mogućnosti da radi nešto, to bi trebalo da rade vlasti koje su uspostavljene u ovoj zemlji i koje su plaćene iz džepova građana ove države. One bi trebalo da budu te koje bi trebalo da poduzimaju korake.
Prema njegovim riječima, civilno društvo je ograničeno u borbi protiv korupcije, te se njegove mogućnosti svode na predlaganje rješenja, obavještavanje javnosti kao i relevantnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
16. minut emisije, podsjećanje na vijesti dana. Na ročištu za izjašnjenje o krivici u sudu BiH optuženi Izet Smajić je izjasnio da nije kriv za ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH odgodio razmatranje mjera vlade za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize u Federaciji. Premijer Nedžad Branković je informisao poslanika o svojoj neopozivoj ostavci. Pripadnici afganistanske policije i američkih snaga u Afganistanu ubili 30 talibana u istočnoj provinciji Paktika na granici sa Pakistanom. Najmanje 16 osoba poginulo, oko 20 povrijeđeno u autobuskoj nesreći u Bugarskoj. Agencije također prenose u svom novom godišnjem izvještaju. Nevladna organizacija Amnesty International upozorava da gorući financijski problemi i ekonomska kriza skreću pažnju sa sve snažnijeg trenda ugrožavanja ljudskih prava. Kratke izvode posljednjeg izvještaja priredila Sabina Čabravdić.
Globalna financijska kriza navela je osiromašene vlade širom svijeta da guše proteste protiv siromaštva i nezaposlenosti. Migrantski radnici u Kini, narodi u Latinskoj Americi te milioni širom afričkog kontinenta nose breme represije zvaničnih vlasti, dok protestima pokušavaju učiniti barem nešto protiv rastućeg siromaštva, navodi Amnesty International u svom godišnjem izvještaju. Generalni sekretar ove nevladine organizacije Irene Khan kaže: podlijeganje ekonomskoj krizi ide paralelno s eksplozijom krize ljudskih prava. Kombinacija socijalnih, političkih i ekonomskih problema kreira tempiranu bombu za nepoštivanje ljudskih prava. Godišnji izvještaj Amnestija o kršenjima ljudskih prava širom svijeta fokusirao se na posljedice ekonomskog pada u zemljama poput Kine, gdje se milioni radnika iz goleme unutrašnjosti otpuštaju iz posla zbog propasti izvoza. Vlasti su ojačale kontrolu nad medijima i pokušavaju uznemiriti ili hapsiti one koji osporavaju vladinu politiku, navodi se u izvještaju. U Latinskoj Americi i onako kritična situacija u brojnim domorodačkim grupama pogoršana je krizom, a u Africi Amnesty navodi da su rastući životni troškovi izazvali proteste širom kontinenta koji su naišli na nasilnu represiju. Irene Khan. Dok je svjetska pažnja usmjerena na propast finansijskih konzorcija, oni koji su na samom dnu ekonomske piramide najteže pate. Popravljanje oštećenog sistema podriva svaku raspravu o nejednakosti, nesigurnosti i represiji. Irene Khan cinično primjećuje kako je teško pričati o stopi smrtnosti novorođenčadi u vrijeme kad se urušavaju velike banke Wall Streeta. Ipak dodaje jednu pozitivnu vijest u svemu. Odluka nove američke administracije da zatvori Guantanamo i sve tajne zatvore za torturu veoma je dobrodošla.
Vraćamo se BH aktualnostima. Idemo u Srebrenicu gdje su počele aktivnosti na pripremi obilježavanja 11. jula. Javlja se Alik Salimović.
Udruženje Pokret majki i enklava Srebrenica i Žepa već je otpočelo aktivnosti na obilježavanju 14. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Zumra Šehomerović, član ovog udruženja.
Mi kao organizacija, mi smo počeli već sa aktivnostima od već prije 10 dana posjeta Den Haagu, Haškom sudu, gdje smo imali sastanak sa predsjednikom suda, gdje smo razgovarali o osudama i o presudama i o procesuiranju ratnih zločinaca o zločinima koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini. U opštini Vogošća imamo 3 dana, znači imamo 2., 3. i 4. juli, promocije knjiga, imamo prikazivanje filmova o Srebrenici.
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava organizovat će jedan značajan međunarodni skup, kaže Rasim Muratović, naučni saradnik instituta.
Mi pripremamo jednu međunarodnu naučnu konferenciju koja će se održati 10. i 11. jula ovdje u Potočarima. Konferencija nosi naslov Genocid u Bosni i Hercegovini, posljedice presude Međunarodnog suda pravde. To je negdje oko 60 učesnika, 40 je iz Bosne i Hercegovine, a 20 je iz inostranstva.
Centralni događaj obilježavanja genocida bit će 11. jula, kada će se u Memorijalnom centru Potočari klanjati zajednička dženaza i obaviti ukop oko 500 srebrenčana ubijenih jula 1995. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A u Tuzli studenti protestuju što nisu dobili na korištenje kasarnu. Ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi, najavljuju i blokade, informiše Maja Nikolić.
Sve popularniji Facebook i ovaj je put uspio privući na tisuće studenata koji žele blokadom Univerziteta u Tuzli iskazati nezadovoljstvo zbog nedodjeljivanja vojarne Husein Kapetan Gradašćević Tuzlanskom univerzitetu. Nakon što ni na zadnjoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ova točka nije uvrštena u dnevni red, studenti smatraju da se radi o nekim građevinskim lobijima koji žele uzeti ovu vojarnu za sebe. Jasmin Alić, predstavnik neformalne skupine studenata Bosne i Hercegovine, upozorava da studenti to neće dozvoliti, te da ukoliko do 5. srpnja ne dobiju vojarnu na korištenje, stupaju u prosvjede kojima će blokirati zgradu vlade Tuzlanskog kantona i univerzitet, jer kako ističu, jedino tako mogu skrenuti pozornost na ovaj problem.
Na proteklom skupu 9. maja ove godine studenti univerziteta u Tuzli okupljeni oko nevladnih organizacija su dali vladi federacije vladi Tuzlanskog kantona rok od 30 dana da dodijeli kasarnu Husein Kapetan Gradašćević studentima univerziteta u Tuzli, ili će studenti ući u kasarnu milom ili silom, blokirati univerzitet, vladu Federacije Bosne i Hercegovine i vladu Tuzlanskog kantona.
Rektor univerziteta Džemo Tufekčić navodi da univerzitet u Tuzli ima velikih problema s prostorom, jer danas raspolažu sa 32.000 četvornih metara, a po pravilima bi trebali imati 102.000 četvornih metara, te da bi ovo moglo predstavljati problem prilikom akreditacije univerziteta koja se očekuje već naredne godine.
Kasarna propada, vrijeme prolazi. Dolazi vrijeme akreditacije, a mi imamo svega 2 kvadratna metra po studentu. Minimum je 7 kvadratnih metara. Ja bi još jedan put uputio apel da u ovom vremenu recesije i svjetske krize moramo donijeti prioritet, promijeniti paradigmu promišljanja i kazati da visoko obrazovanje nije potrošeno, nego najkvalitetnija investicija, i da kažemo da je vizija razvoja Bosne i Hercegovine društvo znanja.
Naredno razdoblje trebalo bi pokazati kako će se ovaj problem riješiti, posebno sada kada je premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković dao ostavku. Studenti poručuju da oni hoće rješenja jer 2 godine čekaju na svoj kampus. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U današnjoj emisiji govorimo o još jednom štrajku. Ovaj put radi se o štrajku glađu, i to zbog špilje vjetrenice. Više detalja Tina Jelin.
Predsjednik speološke udruge Vjetrenica Popovo Polje Ivo Lučić stupio jutros u štrajk glađu, zbog, kako je kazao, šutnje nadležne institucije kada je riječ o zaštiti špilje vjetrenica u kojoj je već 4 puta provaljeno. Na tome tjeraju moralni, znanstveni, ekološki, stručni, duhovni, zavičajni i patriotski razlozi, istaknuje Lučić.
Mi nismo vlasnici vjetrenice, mi naprosto čuvamo vjetrenicu dok nadležni organi ne provedu sve mjere zaštite koje spadaju po zakonu.
Ispeološke udruge optužuju općinu Ravno za razbijanje brave na vjetrenici, ističu kako općina želi otrgnutu vjetrenicu zaštiti, te da kroz dodatno ulaganje žele podići njezinu tržišnu cijenu i predati je na upravljanje nekim sumnjivim poslovnim krugovima.
Usto je angažirala i policiju, i to ne jednom nego 2 puta, jedan put da čuva provalnike, mi znamo i osobu koja je provalila.
Načelnik općine Ravno Andrija Šimunović danas se nije odazivao na novinarske pozive, dok od kantonalnog ministra trgovine, turizma i zaštite okoliša Samira Sunagića doznajemo kako općinske vlasti zakonski nemaju nikakvog prava na vjetrenicu.
Dosljedno tumačenje ovog zakona o zaštiti prirode postojećeg federalnog bi ispalo tako, jer je egzaktno rečeno da prirodnim nasljeđem mogu upravljati isključivo federacija ili kanton.
Vjetrenica je proglašena spomenikom prirodnog nasljeđa 50. godina, nakon što je 2003. godine na snagu stupio novi zakon o zaštiti prirode, Vjetrenica je zadržana kao spomenik. Ipak, Sunagić dodaje.
Ono što je problem u ovom trenutku je nedefinisanost postojećeg zakona koji nije rekao da koji nivo vlasti ili federacija ili kanton u prelaznom periodu upravljaju takvim spomenicima koji su proglašeni prije stupanja na snagu ovog zakona.
U zakonu čije se usvajanje uskoro očekuje, problem nadležnosti trebao bi biti jasno definisan. Do tada, kako nam je potvrdio sam Ivo Luđić, od štrajka glađu neće odustati. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U Sarajevu je za 30. maj najavljen koncert estradne zvijezde Fahrete Jahić ili ti Lepe Brene. Organizacija koncerta je u punom jeku, tek protest protiv Brenenog dolaska izrazili su proteklih dana, među ostalima i pripadnici boračkih organizacija. Za i protiv Brenenog koncerta više u prilogu Ivana Katavića.
Pripreme za koncert Lepe Brene u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu privode se kraju. Organizatori ističu kako sve do sada ide po planu, te da publika u dvorani može očekivati nesvakidašnji spektakl. Koncert će se održati uz pojačane mjere sigurnosti i za sada nema nikakvih razloga da se koncert odgodi, kaže Muamera Šehić, glasnogovornica ZOI 84.
Do sada nismo dobili apsolutno nikakvo upozorenje, a kontaktirali smo i MUP kantona Sarajevo da vidimo da li je bilo nekih najavljenih organiziranih protesta. I prema njihovim informacijama još uvijek, odnosno niko se nije prijavio, niko nije prijavio nikakve proteste ni ispred Olimpijske dvorane Zetra, ni unutar dvorane, niti bilo gdje u gradu vezano za ovaj koncert.
Najveći protivnici Breninog koncerta u Sarajevu su grupa ljudi okupljenih na mreži Facebook, pojedini mediji te predstavnici udruženja boraca Zelene beretke, koji su najavili mirne prosvjede na dan koncerta. Predsjednik udruženja boraca Zelene beretke Muhamed Švrakić.
Mi taj dan imamo 29 poginulih branilaca grada Sarajeva koji dali svoje živote za odbranu i na kraju u sedmicu, odnosno ovaj mjesec, obilježavamo pjevanjem neke estradne umjetnice koja je cijeli tog agresije pomagala agresoru.
U agenciji Stage Art, koja je organizator koncerta Lepe Brene u Sarajevu, ističu kako do sada nisu imali nikakvih pritisaka za eventualno odgađanje koncerta. Direktor agencije Emir Rekić.
Ne, nama se niko nije obratio ni u kom obliku, s tim da taj negativni ambijent koji se pravi oko koncerta normalno da ima utjecaja s tim što mi smo poduzeli radnje marketinga u drugom pravcu.
Građani Sarajeva imaju različita mišljenja o ovom koncertu.
S obzirom da dolaze njih toliko koji nisu regularni, ona je za mene regularna osoba.
Ne vole narodnu muziku, znači izdala je Bosnu dok je rat bio.
Smatram da je jako fina kao žena i kao osoba i da nema ni ona ništa kriva, niti šta uradila, niti šta govorila da bi. Ja bi prva otišla.
Nije se ponijela kako treba prema Bosancima.
I Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Da čujemo i novi pregled vijesti, Mirne Sadiković.
Radio Slobodna Europa. Vijesti.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo kazao je danas poslanicima federalnog parlamenta da se izjašnjenje troje čelnih ljudi izvršne vlasti federacije oko ostavke premijera Nedžada Brankovića očekuje u ponedjeljak, a potom i prijedlog za novog premijerskog kandidata. Federalna vlada dala je garancije Razvojnoj banci federacije za kredit preduzeću Pretis u iznosu od 4,5 miliona konvertibilnih maraka. 200 radnika Pretisa koji su na nekoliko sati blokirali zgradu vlade i nakon postignutog dogovora su se razišli. Protiv odgovornih ministara u vladi Unsko-sanskog kantona koji su tokom proteklih 10 godina svojim propustima prouzrokovali oko 70 miliona maraka obaveza, kantonalni pravobranilac Himzo Ezić podnio je krivične prijave. Izet Smajić, optužen u predmetu Tuzlanska kolona, danas se pred sudom Bosne i Hercegovine izjasnio da nije kriv za ratni zločin protiv ranjenika 92. godine u Tuzli. Sudski proces koji je pokrenut u sudu Bosne i Hercegovine protiv Smajića prvi je slučaj procesuiranja napada na kolonu Jugoslavenske narodne armije prilikom njihovog povlačenja iz kasarne Husinska buna u Tuzli. Sutra u Bosni umjereno oblačno, mjestimično sa sunčanim periodima, a samo ponegdje uglavnom prijepodne može pasti i malo kiše, dok u Hercegovini sunčano i toplo vrijeme.
Jutarnja temperatura od 4 do 17, a najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
I poštovani, to bilo sve za danas u emisiji Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas, Ana Svenčić, Mirna Sadljković i Milato Bradović.